Dis sommer of 'n mens die lente in die lug so kan voel en kan beleef. Dis 'n lekker seisoen hierdie, so die lente van 2023. En dis weer vir my so 'n voorreg om vir jou te kan sê welkom by nog 'n manne storie. So op hierdie maandagooggend lekker vroeg en vars. Hoop ons hierdie dag en hierdie week en hierdie seisoen, hierdie lente seisoen gaan vir jou groot en spesiale dinge inhou. My naam is Miller Kroukamp en saam met my kuier Wiko. En Wiko het so hier ingehardloop gekom en Wiko, dis vir my so baie lekker om saam met jou te kan kuier vanmôre. Baie welkom.
Baie dankie Miller, is lekker om hier te wees.
Nou Wiko, ek het gesê jy het hier ingehardloop gekom, maar deel van jou storie is ek voel so klein bietjie skuldig, want 5 jaar gelede, en dis 'n dag wat ek en jy baie goed kan onthou.
Ja.
Ek gee gou 'n bietjie konteks, is 'n produksie wat ek mee besig was, en Wiko is 'n ou wat weet van al die knoppies en die dinge en al die goeders, en jylle was op stellasie bo in die dak gewees. Wiko, mag gee my gou eers 'n bietjie agtergrond, jou voorliefde rondom al die tegniese goeders.
Ek dink ek het dit meer begin al toe ek op skool was. Ek het saam met my neefie begin DJ op troues en dit het net so 'n grotere liefde vir my geword dat ek wou op 'n plek gekom het waar ek vir sangers klank doen. En ek het so deur die jare besef maar ek kon nou sound engineering gaan swat en ongelukkig kon dit nou nie vir my so uitdraai nie. Maar ek het daarom al baie kans gekry om deur middel van Doxadeo waar ek redelik al betrokke is vir 'n paar jaar nou. Het ek het redelik van daai droom al kon uitleef. So ek dink dit het redelik net verder so gegroei.
Nou, as ek iewers 'n knoppie gedraai wil hê, is dit vir my so lekker om na jou toe te hardloop. Maar jy sien net 'n knoppie draai en jy weet van alles wat in daai klankboks en die tegniese goeders alles moet gebeur, maar ook met rondom beligting en ek het ook al besef die ligte spring nie van self op om bo op daai stellasies daar op daai trassings te kom nie. En dit was 5 jaar gelede toe jy op een van daai stellasies was. En ek wil net dankie sê dat julle dit so mooi gedoen het. En so tussen hakies, ons het 5 jaar later nou weer so pas net so 'n produksie gedoen. En jy was weer maar een van die ouens wat op daai hoë goeders geklim het. Maar ek het 'n oproep gekry 5 jaar gelede. 2 of 3 dae voor die produksie nou aan die gang moes wees. En toe hoor ek daar iets gebeur. Wiko, sê gou vir ons, wat het toe gebeur?
So die Dinsdag was ons besig om al die ligte op te sit in die auditorium om dit reg te kry vir die produksie wat die Donderdag sou begin. Ons het eintlik die Maandag begin en deur die nag gewerk want ons het net baie min tyd gehad en daar was ongelooflik baie om te doen. En 2:00 die oggend, die Dinsdagoggend, die 8de November het dinge net so 'n bietjie anders uitgedra. Ons het net klaar KFC geëet en ek was op by die scaffolding om verder aan die ligte te werk. Het ek klaas met een lig, toe moes ek net 'n meter verder die volgende ligting. En in my brein het dit nie sin gemaak om 8 meter nou verder af te klim op die scaffolding, om 'n meter te skuif en dan weer op te klim nie. So ek het plat gaan sit in die middel van die scaffolding en vir die 2 ouens ondervra my net daai meter te skuif. En ongelukkig het dit dalk nou nie heeltemal so goed uitgedraai nie. Want met daai skuif het ek het die scaffolding bietjie begin tilt. En soos die man hom teruggetrek het na waar hy moes wees, het 2 van die wiele uitgeval. So hy het teruggekom op sy plek waar hy moes wees, maar daai wiele was nie meer daar nie. So toe die scaffolding het heeltemal omgeval na die ander kant toe. En
ons praat nou hier nie net van 'n halwe meter hoog ook aan die grond nie. Hoog min of meer.
Dit was so 8 meter min of meer gewees.
En daaronder is nie 'n matras waarop jy kon val nie.
Nee, dit is ongelooflike klipharde sement met 'n stukkie mat op.
Oh.
So dit was nie 'n sagte val nie.
Ek dis my interessant, Wiko, hulle het vir my gesê jy het op jou kop geval, maar jou voete is gebreek.
Ja.
Praat met my, wat het gebeur?
So toe die scaffolding omval, kon ek voel, hier is dit nou. En ek het opstaan na die verse punt gehardloop en net vasgegryp aan die scaffolding, sodat ek nie moet afval nie. Dat ek eerder saam met die scaffolding val. Maar met die impak van die scaffolding het my hande en obviously gelos. En ek het kop eers in daai sementvloer in. En toe het my voete tussen die scaffolding gebly, soos die scaffolding opgevrommel het, want paar van hulle het maar regte paar skewe buige ingaan daarna, het my voete gebreek tussen dit. My regterkantste voet het in die middel van die in die middel van die voet het die hele voorste punt teruggebuig agtertoe en dis hoe hy dwarsdeeg gebreek het. En die linkerkantse voet is die groot toon gebreek gewees. Maar ek prys die Here daarvoor want ek het daarop ek het nie daarop staan nie. Ek was al weg met 'n rolstoel.
Nee, ek onthou ek het vir jou in die hospitaal gaan kuier.
Maar ek is daar weg met 'n gebreekte neus en twee gebreekte voete. Ek het nie hersenskudde gekry nie, ek het nie bloeding op die brein gekry nie en ek het net 'n blou oog gehad.
'N Mens kan altyd dink in terme van wat as, maar een van die wat asse is regtig selfs uit 'n mediese oogpunt en uit 'n normale mens logika oogpunt is dat jy kon dood gewees het. Jy moes eintlik want daai die impak selfs op jou kop en alles wat gebeur het, jy het dit oorleef.
Ja, verseker.
Toe jy nou daar in die hospitaal gelê het en al hierdie dinge het gebeur, wat het deur jou kop gegaan?
Wel, ek het te veel pyn gehad om aan enigiets anders te fokus. Okay. Die pyn was so erg op my voete. Ek het nog nooit so erg pyn in my lewe ontmoet nie. Die dokter het vir my gevra hoe erg is en ek vir hom sê ek voel eerder ek kan regtig volspoed teen 'n muur vashardloop, dit gaan minder seer wees. Want sodra die laken wat op die bed net aan my toon geraak het, het ek wou skree van die pyn, gevoel of 'n karbo op my voet staan. So dit was ongelooflik seer. So ek kon nou niks anders dink nie.
So op 'n skaal van 1 van tussen 1 tot 10 was jy nou by 15.
Nee, ek dink hy is 'n bietjie meer as dit, maar ja.
Hoe lank was daai hospitaal sessie?
Ek het daai oggend so by 2:30 by die hospitaal aangekom in ongevalle. En dit was net 'n redelike moeilike ding om al klaar in ongevalle te kom, omdat ek die mediese wat by was, is meer 'n versekering as 'n mediese fonds. En die hospitaal het reg vir my gesê, maar hierdie fonds hierdie versekering gaan nie daarvoor betaal nie, so hulle het my eintlik na 'n staatshospitaal toe skuif. En ek het 'n klomp mense gehad wat saam met my gebid het en so het probeer geld bymekaar maak om eerder uit kontant te betaal. En hulle het my wel opgeneem toe, en hulle het gesê die versekering het gesê hulle sal vir die ongevalle betaal. So dit het my, ek dink ek was omtrent eers hier by 7:30 eers in ongevalle regtig gewees. Ek het daar gelê in die ongevalle, maar hulle het niks regtig aan my kon doen tot omtrent 7:30 waar hulle regtig by my kon begin werk nie.
En dit was 'n relatiewe kort tyd wat jy in die hospitaal self was.
Ja.
Vir hoe lank min of meer?
Ek was net vir 'n week in die hospitaal.
Okay.
Ja, ek het daai dag nadat ek in ongevalle was, toe hulle my begin help het hulle my na 'n privaat saal toe geskuif om uit te vind wat gaan nou gebeur. As gevolg van my fonds of vir my skuif of nie. En ek kon daar lê met daai pyn en die hele dag het ek al gelê en al die susters soos dit hulle skoftes verander, kon ek hoor hoe hulle gesels en sê en van my praat en sê hoe hulle gaan my moet skuif want my fonds gaan nie hiervoor betaal nie. Hulle ken hierdie fonds betaal nooit nie. En hier teen die middag sit kant weet die ou wat met dit werk na my uitgekom toe sê vir my iets het gebeur wat hy nog nooit in sy lewe wat hy by die hospitaal werk gesien het nie, maar my fonds het hulle het 'n soos 'n kwotasie opstaan te sê wat dit min of meer gaan kos wat moet gebeur en my fonds het gesê hulle gaan 100% die hele kostes dek.
Ja. Beko, ons kan nou sê dankie vir die fondse wat betaal is en net vir net 'n week in die hospitaal. Maar dis ook nie so eenvoudig nie.
Nee.
Toe jy uit die hospitaal uit is, was daar gedagtes hierdie hele ongeluksproses in van die scaffolding af, het hierdie goedes in jou kop rondgemaal?
Ja, verseker, die gebreekte voet en die val van die scaffolding was die minste van my probleme. Ek het vir 2 maande in 'n rolstoel gesit wat ek niks kon doen, want al twee voete was in gips en ek het daarvan om my hande te werk en my pa daai tyd begin om 'n woonstel te bou en ek moes in die rolstoel sit en net vir hom kyk en hom ek kon hom help nie. So ek het die diepste donkerste tyd in my lewe ontdek in daai tyd en dit was vir my baie erger geweest as die pyn wat ek ervaar het. Omdat ek in 'n rolstoel sit en ek was 100% afhanklik van enigiemand om my want ek kon nie eens al net badkamer toe gaan nie. Dit was net so moeilik geweest. Ons huis was nie ontwerp vir 'n rolstoel vriendelike huis nie.
Jy is iemand wat van die praktiese dinge hou en jy's goed met jou hande en as jy nou sê jou pa was besig om te bou en jy was eintlik besig om dit saam te bou, as ek reg onthou. Jy het hom gehelp en ewe skielik moet jy net van die kantlyn af sit. Praat met my oor daai donker tye. Want ons dink om te sê, o, is net 'n week in die hospitaal, jy het nie daar uitgehuppel nie. Aan die een kant vermoed ek jy was bly om uit die hospitaal te wees, maar jy sê 'n donker tyd het vir jou voorgelê. Praat met my oor donker tyd.
Ek weet altyd as mens praat van jy kry depressie, dan weet jy van hierdie prentjie van hierdie persoon wat in hierdie tye is wat hulle in goed sukkel. En ek het besef ek sit nou in 'n depressie tyd, maar dit het nie gevoel soos depressie, dit gevoel soos iets 10 keer erger as depressie. Omdat ek in die rolstoel niks kan doen nie en ek moet 'n klokkie lui fisies om vir iemand te vra om iets vir my te kom doen. Selfs as ek net by badkamer toe gaan, moet ek vir iemand vra, "Kom bring nou vir my bottel." En om van jou geliefdes te vra om nou vir jou bottel te bring en dan moet hulle daai bottel leegmaak. Selfs as jy wil bad, rol jy op die bed tot die een kant word handdoeke gepak, rol jy terug word die ander kant gepak en dan moet jy so op die bed lê met daai vaslap en was. So dit was verskriklik geweest. En dit het my so laat ervaar en voel hoe mense wat in 'n rolstoel permanent van hulle lewe sit, hoe hulle moet voel. Ek besef hulle dalk baie meer challenges as ek ervaar het, maar ek dink ek het 'n stukkie daarvan ervaar en dit was verskriklik om te dink dat daai mense sit in so 'n posisie en jy kan dit voel net of jy niks jouself kan doen nie. En dan tree daai depressie in, daai defiant love het om goed te kom doen en jou te laat voel dat jy is nou nie meer iets werd nie, want nou het jy my voete nie, wat gaan jy nou maak? En dit was net verskriklik geweest. Ek het teen goed geveg daar wat ek nooit in my lewe ervaar het sou of gedink het sou gebeur nie.
As jy dink in terme van mense, en mense sê partykeer baie dinge en hulle bedoel dit goed en partykeer weet hulle nie wat om te sê nie. Het mense simpel dinge gesê, goeie dinge gesê? Hoe was jou interaksie, jou verhoudinge met die mense en jou vriende wat jy ken?
Die een ding wat die Here vir my kom wys het in daai tyd, en dis die ding wat ek die meeste vir dankbaar is nie noodwendig dat ek geleef het daarvan nie, want ek het baie keer in daai depressie tyd gevoel ek moes eerder dood gegaan het, want dit so erg het vir my was. Was die mense, die Here het dit so mooi vir my kom wys. Ek het ondersteuning gekry van die dag wat ek in die hospitaal gelê het tot in lente van daai. Het ek ondersteuning gekry van mense wat ek net partykeer was al mense wat ek nie geweet het sou daar wees nie. Boodskappe wat deur middel van ander mense gekom het, mense wat kom kuier het, oproepe, WhatsApps, en dit was vir my ongelooflik om net te sien hoe groot die impak is, en dit het my een ding wel laat besef, is dat wanneer jy 'n impak op iemand se lewe maak, dan sal jy dit op so 'n manier terugsien. En vir my om daar te kon wees en te kon sien hoe baie mense was vir my daar, het my laat besef maar ek moes aan 'n impak gemaak het op hulle almal se lewens. En dit was iets wat die Here vir my baie duidelik om oopbreek het, en dit het my op 'n manier gebreek, maar op 'n goeie manier. Dit het regtig skille van my oë afgehaal wat ek nie noodwendig gesien het nie, want ek sal makliker eerder my gevoelens een kant toe skuif om iemand anders te probeer help. En daai het my net 'n bietjie teruggebring vir my te wys, maar jy word ook waardeer.
Dis maklik om te sê jy word waardeer en dis baie lekker. Was daar mense wat onsensitief was met hulle woorde of het jy net die positiewe kant beleef?
As al was, dink ek het jy dat ek het gehoor nie.
Ok, dis ja. 'N goeie ding. Ja. Jy het dit gefilter.
Ja, so nie, ek weet nie daarvan nie.
Jy het net nou ook iets genoem van om skuldig te voel, ek het oorleef.
Ja.
Verduidelik vir my bietjie daai emosie.
Ek het in daai tyd, het ek net op plek gevoel waar ek kan nie hierdie pyn hanteer nie, en om in hierdie rolstoel te sit is nog erger. En ek dink daar het baie goed net te veel geraak op 'n tyd. En ek het dit so waardeer hoe ek al die hulp kry en mense wat vir my daar is. Daar was verskillende mense wat regtig baie betrokke was en wat eintlik saam met my die pyn ervaar het. Daar was ons wat fisies ook saam pyn ervaar het. En hulle was almal so naby aan my en ek kon letterlik net daar sit en dit net ontvang. En dit was vir my moeilik want ek is nie daai persoon wat net sit en ontvang nie. Ek wil ook gee. Ek wil deel en wens probeer help. So dit het daals gemaak dat dit vir my net te veel geraak het en dan het ek op 'n plek gekom waar ek net gevoel het, "Jessie mam, hoekom het u my gespaar want ek voel nie dit was nodig nie. Ek probeer ons albei weet baie duidelik daai kon anders uitgedraai het en ek het nou op 'n plek gevoel waar dalk moes dit. Dalk moes dit anders uitgedraai dan was dit nou oor en verby. Maar die Here het soveel meer in plan gehad en ek besef dit elke dag al hoe meer.
Jy is iemand wat altyd maar met 'n glimlag op jou gesig is. En dis aan die een kant 'n goeie ding, al lag jy nie noodwendig in jou binnekantste van jou hart nie, maar om net die glimlag na vore te laat kom, is daar iets van onegtheid om vriendelik en met 'n glimlag te wees, al voel jy binnekant donker.
Ek dink op 'n manier was dit dalk ja. Ek onthou die woorde so goed. Meeste van my vriende het so baie keer vir my gesê as hulle vra gaan, dan sê ek dit gaan goed, want dit is my antwoord, gaan altyd goed. En soveel keer het hulle vir my gesê, "Hoe gaan dit regtig met jou?" En ek dink dis waar daai ding ingekom het, is dat ek sal sê dit gaan goed, want ek wil nie verveel met hoe dit regtig gaan nie. Totdat hulle wel vir my vra, dan weet ek, okay, hulle wil regtig weet, en dan het ek dit maar gedeel. Maar dit is nie vir my maklik nie.
Maar dit is ook iets van egtheid van vriendskap, dat jy jou ware emosies maar kan op die tafel sit.
Ja, verseker.
Wieku, drome wat jy gehad het, was daar 'n tydelike tyd wat jy net geen drome meer gehad het nie, of my vraag is eintlik, wanneer het daar 'n draaipunt in jou gekom om weer te kan lewe?
Dit het baie lank gevat. Ek dink partykeer het ek nog steeds gesukkel. Ek dink regtig eers aan die begin van hierdie jaar rond het ek dalk meer weer begin voel ek droom, en begin uitsien. Daar was net soveel goed wat gebeur het, en daai het goed verander in my lewe wat ek nie kan beskryf nie, van dat ek geval het. En ek dink jy is goed dat noodwendig geslegte dinge sien, maar daar's goed wat ek half mis. Die manier hoe mense met sekere vriendskappe was, en as goed wat maar net verander het. En ek dink net dat ek het regtig oor daai 2 jaar direk daarna, het ek so gesukkel om net weer myself te voel, om weer te voel maar ek doen weer iets goed, nie noodwendig om iets te beteken of waardeer te word vir ander nie, maar vir myself te waardeer. En dit het regtig, dit het maklik meer as 2 jaar gevat vir my om daai te kom weer.
Ons het onlangs 'n produksie gehad en jy was maar weer op die scaffolding daarbo en oralster, en jy was eintlik maar die rondhardloper, en ek gebruik spesifiek die woord hardloper. Vertel my, hoe gaan dit op die oomblik met jou voete?
Dit gaan goed, dit gaan goed. Ek het nie 'n probleem met my voete nie. Ek het, daar's altyd 'n stukkie van pyn wat ek half meer vrede gemaak het, dit sal altyd daar bly. Vooral ek voel soos die weerman, want ek kan agterkom as die weer verander, want ek voel dit in my voete. Om maar nou stil my voete permanent is. Maar, en as ek in die oggende opstaan, ek voel soos 'n diesel engine wat eers bietjie warm moet word, maar na eers 'n paar trees, terwyl ek die kar uitklim, dan is dit nogal seer, en dan daarna word weer beter. So dit is my pyn wat my vrede gemaak het, en ek is okay daarmee. Maar nee, my voete gaan goed. Ek het wel net vir myself sê, ek gaan nie van die scaffolding af bly nie, want dit is deel van die goed wat ek regtig van gehou het om te doen, en ek nie toelaat dat iets soos hierdie my gaan onderkry nie.
Dis wat ek noem deursettingsvermoë, en dit is belangrik dat jy kon terugklim op die plek waar jy was.
Ja, verseker.
Wieku, dis lekker om jou te sien glimlag, en dit is lekker om jou te sien rondhardloop weer. In die tussentyd het daar deur die loop van hierdie jaar vir jou 'n deur oopgemaak, oopgegaan om betrokke te raak by 'n kerkinstansie. Was dit iets van 'n droom vir jou?
Ja, ek het baie lank gevoel, maar ek wil meer betrokke wees. Ek het meer leiding begin vat in die tegniese span, want ek het net begin op klank, maar ek het my neus oral ingedruk, het ek weet hoe alles werk, so ek het toe by die klank, met die ligte en die media en die kameras als betrokke geraak, en so het ek op 'n plek gekom waar ek eintlik die ander kon help om te leer hoe om dit ook te doen, sodat ons span kan groei. En dit het gemaak dat ek 'n waarde gesien het wat ek nie geken het nie. En so met die tyd het ek besef, maar ek wil betrokke wees permanent met dit. Ek wil dit elke dag doen, want dit is my lekker, want ek dien nie net die Here in dit wat ek doen nie, maar ek help mense om my om ook dit te kan doen en dit wat hulle geniet. En gelukkig het daai deur vir my oopgegaan hierdie jaar, so ek is nou betrokke permanent by die kerk waar ek nou daar werk, en dit is my ongelooflik lekker om net daar te wees, 'n passie uit te leef, en net te kan sê dankie dat ek hier kan wees.
Ons dink baie keer bedien is net as jy op die verhoog staan en jy's besig om te preek of te wat ook al, maar ek het deur jou lewenswyse en alles net besef dat bedien is ook op tegniese vlak, om 'n platform te stel vir ander mense om gehoor te kan word. So, en ek wil vir jou baie dankie daarvoor sê.
Dis 'n plesier.
Wieku, hierdie hele proses en dit wat 5 jaar gelede gebeur het, as jy in 'n paar sinne kan opsom hoe dit jou lewe verander. Hoe is jy nou 'n mens anderser? Kyk jy anderser na die lewe? Het dit was dit maar net iets wat jou 'n bietjie meer volwasse gemaak het, maar jy hoor my vraag?
Ja, ek dink dit het definitief op 'n plek gemaak het ek anders kyk na die lewe. Ek het baie meer waardering. Ek was daai ou wat op die scaffolding gestaan het en eers 'n dansie gedoen het en dan voel ek die scaffolding is 'n bietjie onstabiel, maar dan sit daar so 'n adrenaline rush bietjie inkom en dan geniet ek dit meer. So ek was 'n bietjie van 'n bietjie onverantwoordelik ook geweest. So ek weet dat dit wat gebeur het, ek het baie groot deel daaraan dat dit gebeur het en ek vat hom. Maar dit het gemaak het ek baie meer meer stabiel is op baie vlak. So ek is baie meer versigtiger en ek waardeer dit meer dat ek veilig is en harnas kan aanstink, dan weet ek's veilig en weer veilig op die grond kan kom ten spyte van hoe ek het geniet om op boot te wees.
Ek weet dit is so amper 5:55 op hierdie maandagooggend. As jy nou 'n boodskap vir mense wil gee wat nou na jou luister, wat sou hierdie boodskap wees?
Dat ten spyte van hoe donker dit mag lyk, en hoe seer dit dalk mag wees op daai oomblik, die Here het altyd 'n manier hoe hy jou net weer optel en terugbring, en partykeer deur daai seer leer jy. As ek dink hoe 'n blikkie gemaak word, 'n platstuk aluminium wat deur 'n paar gate wat elke gat is bietjie dunner gedruk word om daai vorm te kry, is partykeer ons gevorm word deur sulke pyn, en dit maak ons net sterker. En ek het net een oomblik besef dat ek alleen is nie. Ek het elke oomblik geweet die Here is by my en hy dra my deur ten spyte van hoe seer dit was of hoe moeilik dit was, en ten spyte daarvan dat ek op 'n tyd gevoel het dat ek wil net nie meer nie. Was hy nog steeds daar? Ek dink net daai my woord wat ek kan gee daarvoor is dat hou net moed, want die Here is daar. Dit voel dalk nie altyd so nie, maar hy is.
Op hierdie spesiale woord van hou net moed gaan ons hierdie maandagooggend afsluit. En Biko, ek sê vir jou dankie vir jou openheid om sommer te gesels oor die donker tye en oor die goeie tye, maar ek sê ook dankie dat jy deur dit alles maar die glimlag op jou gesig kon hou. Ek besef daar was tye wat jou gefake het, maar die blydskap in die Here, nie in enigiets anderster nie, is jou beskutting. En vandag wil ek saam met die Here dankie sê vir 'n lewe wat gespaar is, dat jy op jou kop geval het en daar kon soveel meer dinge gebeur het. En daarmee wil ek saam sê, maak nie saak wat met jou gebeur het nie en waardeur jy op die oomblik gaan nie, maar die Here het 'n plan en 'n droom vir jou lewe. Soos wat dit met Wiko die geval was, dat hy uit kon kom by dit waaroor hy gedroom het en waarmee hy voltyds op die oomblik aan besig wees om net 'n platform te skep. Wiko, ek sê dankie dat jy saamgekuier het.
Dankie my lert, baie lekker.
Tot volgende maandagoggend 5:30 wanneer ons weer kuier met nog 'n man en sy storie.